Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər saat 8-dir. Xəbərləri bu gün də sizə bir çatdıracaq. Elviyə Səcəli,
Şahnaz bəylər qızım. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Biz rayonlarda orta dalğada AM 15:30 və 12:96 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Gün boyu Bakıda yağış yağacaq deyiblər sinoptiklər. Bərk küləy əsəcək, şimal küləyi. Temperatur bugündən tədricən aşağı düşəcək. Günün birinci yarısında Bakıda temperatur 12-14 dərəcə, axşama doğru isə 8 dərəcəyə qədər enəcək.
Azərbaycan bölgələrində də gün boyu yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda isə yağıntı, sulu qara keçəcək, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 13-16 dərəcə olacaq rayonlarda.
İndi də saatın əsas xəbərləri. Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb.
Həmsədr Brazi deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının Azadlıq Amerikan Səsi və BBC radiolarının ölkədə yayımını dayandırmaq niyyəti ilə bağlı xəbərindən dərin narahatlığını bildirib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood'un yaydığı bəyanatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli oktyabrın 31-də bəyan edib ki, xarici radioların milli tezliklərdə yayımı yeni ildən dayandırıla bilər. Ancaq bununla bağlı nə yayımçıların özləri, nə də ki, Amerikanın beynəlxalq qurumlarına nəzarət edən yayım şurası ilə əvvəlcədən məsləhətləşmələr aparılmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radioları Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verirlər və bu cür yayımların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj olardı. Departamentin bəyanatında deyilir: biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirik.
Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının ölkədə Azərbaycan dilində efirə çıxan Azadlıq, BBC və Amerikan Səsi radiolarının milli tezliklərdə yayımını dayandırmaq niyyətindən narahatdır. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin də qoşulduğu bəyanata görə Milli Teleradio Şurasının bu qərarı hansısa standartlara söykənməkdən daha çox siyasi qərardır. Və bu qərar ölkə konstitusiyasında da təminat verilən fikir müxtəlifliyi, alternativ məlumat almaq azadlığına qarşı yönəlib.
Amerikalı həmsədr Moskva bəyannaməsini Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoyan sənəd adlandırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlarının indiki ehtiyatlı və realist optimizmə imkan verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerikada Metyu Brayzə, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov və Fransalı Bernard Fassiye dünən Viyanada yaydıqları birgə bəyanatda belə deyirlər. Amerikalı həmsədr Metyu Brayzə, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları bəyannamə haqda danışıb, deyib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi münaqişəni Madrid prinsipləri əsasında həll etməyə razı olduqlarını deyiblər. Birazdan bu haqda ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək və mətbuat konfransı keçirəcək. Obama artıq Amerikanın 9 müttəfiq dövlətinin lideri ilə telefonla danışıb, onlara təbrik məktublarına görə təşəkkürünü bildirib. Bunlar Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Meksika, Almaniya, İsrail, Yaponiya, bir də Cənubi Koreyadır.
İsrail təzə Amerika prezidentinin İranla qeyd şərtsiz danışıqlara başlamaq niyyətindən narahatdır. İsrailin xarici işlər naziri Tsipni Livni deyib ki, bu cür cəhdlər İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün edilən beynəlxalq təzyiqlərə zərbə vura bilər. Livinin bu açıqlamaları İsrail hökumətinin Amerikada demokratların namizədinin prezident seçilməsindən faktiki olaraq narazı qalması kimi izah olunur.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2009-cu ildə dünyada iqtisadiyyatın vəziyyətinə dair proqnozunda belə deyir. Fond qlobal maliyyə böhranına görə proqnozları bir də nəzərdən keçirib. Britaniyada eniş 1,3% olacaq. Amerikada da tənəzzül gözlənilir. Amma ümumi götürəndə dünya iqtisadiyyatı inkişafda davam edəcək. Bu, inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabına baş verəcək.
Qırğızıstanda dinlə bağlı yeni qanun qəbul edilib. Qanuna görə artıq kimisə dinindən döndürməyə cəhd eləmək, öz inancına çağırmaq, dini ədəbiyyatlar yaymaq, özəl din kursları açmaq qadağandır. Dini təşkilatlar maliyyə mənbələri haqda məcburi hesabat vermədilər və dini qurumlar dövlətin ciddi nəzarətində olacaqlar. Yeni qanun dövlət məktəblərində dinlə bağlı xüsusi dərslərin də keçməsini nəzərdə tutur.
Fələstin və İsraillər arasında sülh müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər imzalanması ümid çox azdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildə belə deyib. Condoleezza Rice İsraildən sonra Fələstində, Yordaniyada və Misirdə də olacaq. Həftə sonu Qahirədə BMT Avropa Birliyi Rusiyanın təmsilçiləri ilə İsrail-Fələstin münaqişəsini müzakirə edəcəklər.
Və Amerikanın Bakıdakı səfirliyi gələn ildən Birləşmiş Ştatların hərbi akademiyalarında təhsil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqədən keçənlər 4 il ərzində Amerika Hərbi Hava Akademiyası, Hərbi Dəniz Akademiyası, Sərhədçilik Akademiyası və başqa hərbi təmayüllü ali məktəblərdə təhsil ala biləcəklər. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər bugündən başlayaraq bir həftə ərzində Xarici Dillər Universitetində Amerika Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya azadlıqradiosu.az saytından izləmək də mümkündür bizim xəbərlərimizi. Xəbər ətərsə, birazdan işinə davam edəcək.
Xəbər ətərs azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 9-u işlədi 7 dəqiqə. Bizim ünvanlarımız Bakıda 101.7 FM, rayonlarda AM 15.30 və 12.96 tezlikləridir. Qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz?
Həmsədələr Moskva bəyannaməsini niyə mübahisələrə son qoyan sənəd kimi qiymətləndirdilər? Bakıda bu haqda nə fikirləşirlər?
Dünyadakı ən hündür bayraq dirəyinə görə neçə ailəni bu il pəncərəsiz, qapsız evlərə köçürmək istəyirlər?
Gələn il investisiya layihələrinin büdcəsi ya qarşılanacaq ya da icrası tamam dayandırılacaq. Söhbət hansı layihələrdən gedir bu haqda az sonra.
Günün sualı da elə büdcə ilə bağlıdır. Siz deputat olsaydınız, millət vəkili olsaydınız, büdcə vəsaitlərini hansı sahəyə daha çox yönəldərdiniz? Deyəcəyiniz varsa bizə SMS yazın.
Və ya zəng vurun 436-77-41-ə.
SMS nömrəmiz isə 057-44-101-7-dir. Səhər qəzetlərini seçmələrini də bu səhər həmişə olduğu kimi sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir.
Moskva bəyannaməsi mübahisələri son qoyacaq sənəddir. Bunu Amerikalı həmsədr Mitzi Braiza deyib. Dünən Viyana'da ATƏT-in daimi şurasının toplantısında həmsədrin qənaətincə ötən bazar Moskvada imzalanan sənəd məhz Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoya bilər.
Braiza həm də deyib ki, Yerevanda da, Bakıda da, Dağlıq Qarabağda da münaqişə tərəflərindən qəti mesajlar alıblar. Söhbət hansı mesajlardan gedir? Bu mesajlar yaxınlarda sülh sazişini imzalamağa əsas verirmi? Əvvəlcə həmsədrlərin Viyana'da dedikləri haqda Rövşən Rahiboğlu'dan eşitdik. Daha sonra bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışarıq ekspertimizlə.
Həmsədr ölkələrin nümayəndələri, Rusiyalı Yuri Mirzlakov, Fransalı Bernard Fossiye və ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Breza dünən Viyana'da Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizamlanması yönündə danışıqları intensivləşdirmək vədlərindən sonra regionda baş verənlər barədə danışıblar. Matthew Breza bu barədə deyib. Yerevan, Bakı və Dağlıq Qarabağda biz münaqişə tərəfindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildiriblər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir. Cənab Prezi Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionda sülhün zərurəti dərk edildiyini deyib. Bütün münaqişə tərəfləri razılaşırlar ki, Gürcüstanda avqustda baş verən faciəvi hadisələr müharibə və insan həyatının qiymətini bir daha qabartdı və qeyri-müəyyənliyin bir anda bütün regionu necə təhlükə altına qoya biləcəyini göstərdi. Cənab Prezi həmçinin sülhün yaradılması üçün ilk dəfə belə əlverişli vəziyyət yarandığını deyib. Prezidentlər Moskvada yazılı bəyannamə imzaladılar. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarında hansısa sənədə imza atdılar. Bu bəyannaməyle prezidentler öhdəlik götürürlər. Münaqişənin ancaq hüquqi normaları və beynəlxalq sənədlərə uyğun olacaq siyasi həlli yollarını axtaracaqlar. Cənab Preza davam edərək deyib. Prezidentler həmçinin ədalətli və balanslı razılaşmanın olmasına əminlik yaranması üçün qarşılıqlı inamı artıracaq tədbirlərə və beynəlxalq təminatlara da ehtiyac olduğunun vacibliyini qeyd edirlər. Cənab Preza Moskva görüşündə imzalanan bəyannamənin təfərrüatları barədə danışaraq deyib. Bəyannamədə prezidentlər öz xarici işlər nazirlərinə tapşırıblar ki, Minsk qrupunun davam edən səylərinin əsasında son 3 il yarımda müzakirə elədiyimiz və inkişaf etdirdiyimiz əsas prinsiplərə söykənən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli haqda sazişlə bağlı işləri yekunlaşdırmaq üçün səylərini artırsınlar. Mityo Brezanın fikircə prezidentlərin bəyannaməsi Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən böyük ümidlə qarşılanıb. Biz bu bəyannaməni Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoyan və bizim münaqişəni həll etmək yolunda məhz bu prinsiplərə söykənən səylərimizin doğruluğunun sübutu kimi qəbul edirik. Minsk qrupunun həmsədrləri dekabrın əvvəlində Helsinki-də nəzərdə tutulan ATT-in görüşündən əvvəl regiona bir daha səfər etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti studiyada davam etdiririk. Mehdi Braza deyir ki, tərəflər bildirdilər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləşlər əldə etməyə imkan verir. Söhbət hansı irəliləşlərdən gedir və ya Moskva bəyannaməsi doğrudan da mübahisələri son qoya bilərmi?
Bu vaxt indi biz deməli telefon xəttində Ərastın Ərəsuludur, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Ərastın bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərastın bəy, reportajı da dinlədiniz. Moskva bəyannaməsi mübahisələrə son qoyacaq sənəddir, deyir Amerikalı həmsədri Mityo Braza. Necə şərh eləyərdiniz bu bəyanatı?
Əvvələ biz Moskva bəyannaməsinin mətninə baxsaq, mən deməzdim ki, bu sənəd bütün mübahisələrə son qoyan bir sənəddir. Ən azından ona görə ki, bu sənəddə münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli əsas götürülür və beynəlxalq hüquq çərçivəsində də həlli dedikdə burada tərəflər hər biri beynəlxalq hüququn belə deyək ki, öz maraqlarına cavab verən aspektini önə çəkir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipindən çıxış edir. Ermənistan isə özünü, öz müqəddəratını həll etmə prinsipini qabardır. Ona görə elə birinci bu məqam mübahisəli məqamdır. Digər bir məqam isə biz Madrid prinsiplərinə diqqət yetirsək, orada əsasən məsələnin mərhələli həlli və məsələnin qarşılıqlı kompromis yolu ilə həllindən gedir söhbət. Yəni burada artıq nə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət gedir, nə də ki Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən və yaxud da ki onun Ermənistan ərazisinə daxil olmasından. Ona görə burada təbii ki, müəyyən, belə deyək ki, mübahisəli məqamlar var. Amma hər halda görünür proses məhz Madrid prosesinin bir çərçivə rolu oynadığı müştəvidə gedir. Yəni çərçivə olaraq Madrid prosesi götürür, Madrid danışıqları götürür. Başqa bir məqam da mümkündür ki, demək ki, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Amma Mesut Braz onu da deyib, reportajda da eşitdiniz, xəbərlərdə də bu haqda dedik ki, tərəflər bildirirlər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar açılır, əsas prinsiplər barədə razılığa gəliblər, irəliləyişlər, önəmli irəliləyişlər əldə etmək mümkündür. Bu, həmsədrlərin həmişə dediyi adi bəyanatlardan biridir, yoxsa doğrudan da sizin dediyiniz kimi hansısa belə deyək ki, pərdəarxası razılaşmalar ola bilər ki, həmsədrlər də bir anada bu cür əminliklə danışırlar?
Çox güman ki, bu pərdəarxası anlaşmadan xəbər verir. Məsələ burasında ki, Moskva görüşündən sonra Prezident İlham Əliyevin Ankara'ya və Prezident Serj Sarkisyanın Paris'e yönəlməsi, yəni bu iki ölkə demək ki, müvafiq olaraq Azərbaycanın və Ermənistanın bilirsiniz ki, ənənəvi müttəfiqləridir və bu dövlətlərin mövqeyini açıq şəkildə müdafiə edən müttəfiqlərdir. Görünür, detalları onlarla razılaşdırmaq və bu prosesdə onların dəstəyini almaq üçün hər ikisi belə deyək ki, öz müttəfiqinə doğru yönəldi. Çox güman ki, yenə deyirəm, bəlkə də sənəd şəklində, amma hər halda ən azından şifahi anlaşma olmalı idi ki, bu cür optimist bəyanatlar verilsin.
İndi Rəsim bəy, həm də Braza deyib ki, Gürcüstanda avqustda baş verənlər bir daha göstərdi ki, qeyri-müəyyənlik bir anda bütün regionu necə təhlükə altında qoya bilər. Bütün bunları nəzərə alanda, Brazanın indi sizin şərh elədiyiniz məsələləri də nəzərə alanda, sülh razılaşmasının yaxında olduğunu proqnozlaşdırmaq olarmı?
Şübhəsiz, əgər belədirsə, mən bir də sizin diqqətinizi və ümumiyyətlə dinləyicilərin diqqətini Levon Terpetrasyanın bir açıqlamasına yönəldərdim. O belə göstəribdir ki, Moskva anlaşması ümumi sülh prosesinin bir başlanğıcıdır, tərkib hissəsidir və bu anlaşmalar deməli mərhələ-mərhələ davam edəcək, o Brüsseli səsləndirib və bundan sonra bildiribdir ki, son sülh anlaşması prezidentlər arasında Vaşinqtonda imzalanması nəzərdə tutulur. Əgər həqiqətən tərəflər arasında, vasitəçi tərəflər arasında artıq ümumi bir platforma mövcuddursa, onda münaqişənin həll olunacağı şübhə doğurmur. Hətta Azərbaycanın və Ermənistanın etirazları olsa belə şərtlərə.
Onda hadisələri izləmək qalır da jurnalistlərə ki, yaxın vaxtlarda nə baş verəcək. Təşəkkür edirik Ərəsin bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu idi. Və sualımızı xatırladaq, SMS sualımızı.
SMS sualımız belə idi ki, millət vəkili olsaydınız büdcə vəsaitlərini əsasən hansı sahəyə yönəldərdiniz? Hər dövlətin, hər ölkənin öz problemi olur, amma son vaxtlar baş verənlər göstərdi ki, dünya əslində qlobal bir kənd imiş. Dünyanın bir başında baş verən iqtisadi tənəzzül obu başında dərhal hiss olunurmuş. Neftin qiyməti gah düşür, gah da qalxır, iqtisadçılar sabaha proqnoz verməkdən də çəkinirlər.
Amma Azərbaycan parlamenti gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə hazırlaşır. Elə dünəndən başlayıb bu müzakirələrə və bu layihənin 70% neft gəlirlərinin üzərində dayanır və odur ki, bəzi proqnozlar var ki, gələn il üçün bəzi investisiya layihələri dayandırıla bilər.
Gələn üçün hansı investisiya layihələri təhlükə altındadır? Parlament, hökumət əvvəlcə hansı investisiya layihələrini qurban verə bilər? Deməli, neftin qiymətinin düşməsinə. Bu barədə İlqar Rəsul reportajını dinləyək, siz isə bizə isimiz yazmaqda davam edin.
Növbəti ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin bir barel üçün 70 ya 80 dollar nəzərdə tutulması gələcəkdə heç bir problem yaratmayacaq. 2009-cu il dövlət büdcəsinin layihəsi parlamentin komissiyalarında müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov belə deyib. Onun sözlərinə görə Hesablama Palatası bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn neftin qiyməti 50 dollara qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq.
Büdcədə bizim 38-40% büdcənin strukturunda yer təşkil edən investisiya layihələrində mal materiallarının ona sərf olunan material resurslarının da qiymətinin də eyni olmasa da adekvat olaraq düşməsi gözlənilir ki, və paralel olaraq bu 5 milyardda yalnız bir neçə 100 milyonun qənaət edilməsi bizə bu məqamda sadəcə bir faktor.
Daha bir səbəb olaraq Cənab Əsədov büdcə xərclərinin heç vaxt 100% icra olunmamasını göstərib. Deyir, hər il ən yaxşı halda büdcə xərcləri 98% icra edilə bilir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən də minimum 300-500 milyon manat xəzinə qalığı qalacaq. Bu qalıq gələn ilin büdcə gəlirlərinə əlavə olunarsa, üstəlik gələn ilində xəzinə qalığı nəzərə alınarsa, hökumətin əlində xeyli vəsait olacaq. Hesablama Palatası sədrinin fikrincə, hətta əgər neftin qiyməti kəskin ucuzlaşsa, hökumət ilin sonunda investisiya layihələrinə vəsait ödəmələrinə yenidən baxa bilər. Çünki bu proses bir dəfəlik yox, il boyu 4 mərhələdə həyata keçirilir. Bu da haqqında danışılan ziyanın qarşısını alar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə də hesab edir ki, hətta neftin bir barelinin qiyməti dünya bazarlarında 45 dollar olarsa, nəzərdə tutulan investisiya layihələrini xətər gözləmir. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əgər belə arxayınçılıq varsa, onda niyə büdcə zərfinə bu və növbəti il üçün nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin proqramını özündə əks etdirən sənəd əlavə olunmayıb? O ki, qaldı dünyadakı iqtisadi böhrana onun Azərbaycana ciddi təsir etməyəcəyini düşünənlər yanılırlar.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gərək ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkən broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınqarma sənayesində 2 dəfdən çox əmək işçilərin sayı azaldı və s. Bu çox ciddi bir məsələlərdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi tendensiyası ilə dünya bazarlarında digər qiymətlərin aşağı düşməsi səviyyəsi eyni deyil. Belə ki, əgər iyun ayında neftin qiyməti 2,6% aşağı düşübsə, həmin ay digər qiymətlər barədə bunu demək mümkün deyil. Ona görə də 2009-cu ilin büdcəsində neftin qiymətinin 70 dollar götürülməsi kifayət qədər risklidir.
Hökumət 2008-ci ilin sonunda olduğu kimi 2009-cu ildə də bir sıra layihələri qayıtlayacaq. Bu qayıtlama birbaşa onunla bağlı olmayacaq ki, həmin layihələrdə qiymətlərin azalması baş verir. Birbaşa onunla bağlı olacaq ki, dövlət büdcəsindən həmin istiqamətə vəsait ayırmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də əgər hökumət real büdcə tərtib və yenə də bunu təsdiq etmək istəyirsə, o zaman təbii ki, neftin qiymətinin dünya bazarındakı tendensiyaya uyğunlaşdırılmalıdır.
Vüqar Bayramov düşünür ki, dövlət büdcəsinin neft sektorundan asılı olmadığını deyənlərlə razılaşmaq olmaz. 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin 70%-ni neft sektoru verib, ona görə də 2009-cu ilin gəlirlərində neft sektorunun payı 3/2-dən aşağı olmayacaq. Əgər hazırda dövlət büdcəsinin formalaşmasında hökumət əsas vasitə kimi dövlət neft fondunun gəlirlərini götürürsə, onda büdcənin gəlirlər hissəsinin qeyri neft sektorunun hesabına kompensasiya ediləcəyi iddiası anlaşılan deyil. Vüqar Bayramov belə deyir və əlavə edir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin və Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı rəqəmlərdən də aydın görünür ki, büdcənin formalaşmasında əsas sektor neft sektorudur. O ki, qaldı kəsirləri kompensasiya etmək yollarından biri kimi Hesablama Palatası sədrinin büdcənin bu ilki qalığı ilə gələn ilki qalığını göstərməsi bu artıq ciddi rəqəmlər deyil.
İlqar Rəsulun söhbətinə qulaq asırsınız. Büdcə layihələrinin büdcə layihəsinin müzakirəsi bu gün də parlamentdə davam edəcək. Səhv eləmirəmsə, Elm və Təhsil Komissiyasında bu gün müzakirə olunmalıdır. Bizim də sualımız sizə elə bununla bağlıdır.
Sizdən soruşmuşduq ki, siz deputat olsaydınız, siz millətvəkili olsaydınız, hansı sahədə çox vəsait ayırardınız? Millətçi bizə yazır ki, millətçimiz aldım dinləyicimiz, mən deputat olsam, büdcədən ayrılan pulu qeyri-neft sektoruna və hərbiyə daha çox dəstəkləyər və təşəbbüs göstərərdim. Güclü ordu, güclü iqtisadiyyat dövlətin əsas əlində şuar olmalıdır.
Demək ki, binədən yazırlar. İlk növbədə düzgün təhsilə yönəldərdim büdcə vəsaitlərini, çünki savadsız heç nə olmaz.
Başqa bir Azərbaycanı analoqu olmayan dövlətə çevirərdim. Rasim İmzaldır, nəcimiz bunu bizə yazır.
Salam, mən deputat olsaydım, hərbiçilərin və müəllimlərin maaşlarının artırılmasına çalışardım. Bizi qoruyan və bizə elm öyrədənlər dövlətdən ən az vəsait alanlardır. Fəxri yazır bunu.
Bizə gələn ismarışlarda 050-744-1017-dir. Özünüzü bir an deputat hiss edin. Siz deputat olsaydınız, hansı sayədə daha çox vəsait ayırardınız?
Rahmet sən, sağ olun, cavab olaraq yazır. Mən millət vəkili olsaydım, ay bala, heç görmürsünüz ki, halal adam Azərbaycanda millət vəkili olsun, ola bilsin. Bir də təbrik edirəm, Su Dairəsinin rəisi deyəsən, yuxudan ayılıb, özü də başlayıb 97-ci ilin borçlarını yığmağa.
Dünən su daşımaqdan qollarım sınır, SMS-i güclə yazıram, yorulmuşam. Su dairəsinin rəisi parlamentin spikeri nəzərdə tutur.
Yəqin ki.
Ramin Azərsun.
Xəbər başlıqlarını xatırladıq, siz də yazın. 050-744-1017 deputat olsanız pulları, büdcə vəsaitini hara yönəldərdiniz?
Dövlət Departamenti istəyir, Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb.
Həmsədir Brazi deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında tənəzzül gözlənilir, amma iqtisadiyyat, dünya iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabını irəli gedəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı məşhur Amerika şairinin o məşhur misralarını yenidən müzakirəyə çıxarır. Noyabrın 7-sində, simvolik bir gündə, Oktyabr inqilabının növbəti il dönümündə düz saat 12-də Can Bakı yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış vəkil Aslan İsmailovla. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Yol. Bu dəfə Aslan İsmailovla. Hər gün camba gideyim.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər dünyada baş verənlərdən biz sizə danışırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzadə. Söhbətimiz davam edir. 24 dəqiqə işlədi artıq 9-a. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Hələlik bir reportaj. Azərbaycanda dünyanın ən uca bayraq dirəyini ucaldılar, amma buna görə bir neçə ailə evsiz, eşiksiz qala bilər. Düzdür, hökumət əvəzində həmin adamlarda adamlara başqa yerdə mənzil təklif eləyir, amma qış qapını kəstirib, bu vaxt, belə bir vaxtda bu evlərə qapsız, pəncərəsiz mənzillər təklif olunur. Ev sahiblərinin vəziyyəti amma deyəsən şükürlüdür, daha pis vəziyyətdə olanlar var. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayıldı yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ indiyə qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraş sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qaraşların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraş sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kateclər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakter daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Bu bayrağın ərazisidir.
Bura hərbi hissənin ərazisinə verilmiş ərazidir.
Bayraq dirəyinin yaxınlığında yaşayan həyət evlərinin sahibləri isə danışır ki, qarajlardan fərqli olaraq onlara evlərinin qarşılığında şəhərin başqa yerlərində mənzil təklif eləyiblər. Ancaq mənzillər yaşamaq üçün tamamilə əlverişsizdir.
3-cü mikrorayonun yanında Əcəmi metrosunun 17-ci mərtəbədə heç nə yox. Qapı pəncərə də yox. Eləncə deyib ki, 130 kvadrat veririk sənə. Get qışda yaşa orada.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi isə bildirir ki, əgər göstərilən evlər bayıl sakinlərini qane etməyibsə, onda onlara ayrı mənzillər axtarılacaq, ya mənzil, ya da kompensasiya ödəniləcək. Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət və ictimai ehtiyaclar naminə vətəndaşların mülkiyyətinə müdaxiləyə yol verir. Ancaq miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin sədri Əlif Sədəliyev deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin verdiyi sərəncam insanların mülkiyyət hüququnu pozub və bunun üçün də hökumət vətəndaşlara kompensasiya verməlidir.
Hərbi hissə tikilsə də, dövlət bayrağı meydanı tikilsə də, bütün bunlar dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçündür və əgər vətəndaşların dövlət ehtiyaclarının təmin olunması üçün hər hansı bir tikinti aparılırsa, vətəndaşların kompensasiyaları əvvəl ödənilməlidir və yaxud da onlar digər yaşayış yeri ilə təmin olunmalıdır. Ondan sonra onların yaşadıkları evlər sökülməlidir.
Qaraj və evlərin dağıntılarının yaxınlığında isə artıq bir neçə həftədən sonra dünyada ən hündür bayraq dirəyi ucalacaq. Bayraq dirəyinə hökumət milli qürur mənbəyi kimi baxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asdıq və istismar işlərimizi oxuyaq, daha sonra sizə qəzetlərin icmalını çatdıracağıq.
Deməli, imzasız dinləyicimiz yazır ki, o millət vəkili olsaydı, torpaqların geri qaytarılmasına, Azərilərin hər yerdə, hər ölkədə maddi rifahının yüksəldilməsinə vəsait ayırardı.
İnsan amilinə kapital qoyulmasına büdcə vəsaitlərini yönəldərdi. Rövşən Lahıclı balası yazır bunu.
057441-7-yə siz de ismarış göndərin. Verilişimizin qutarmasına az qalıb, cəmi 5 dəqiqə. Deməli, sualımız belədir ki, sizcə büdcə vəsaitləri daha çox hansı sahəyə yönəldilməlidir, hansı sahədə daha çox ehtiyac görürsünüz? Biz siz keçək qəzetlərin icmalına.
525-ci qəzet yazır. İlham Əliyev deyir ki, bölgədə sülh yaranacağına inanırıq. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin zəruriliyini anlayıb.
Rüstəm İbrahim bəy bu dəfə Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, Azərbaycanda ictimai fikir çatışmazlığı var deyib kino rejissor və yazıcı.
Parlamentdə müzakirələr açmış bununla bağlı, yəni İbrahim bəyin çıxışları ilə bağlı müzakirələr açmış Yaqub Mahmudov da Yeni Savad qəzetinə müsahibə verib, öz fikirlərini açıqlayıb.
Və deməli, Milli Bankın sədri İlman Rüstəmov deyib ki, elə vəziyyət yarana bilər ki, pul ola ola almağa ərzaq tapa bilmərik. İndi də ətraflı.
525-ci qəzet yazır İlham Əliyev Türkiyədə deyib ki, bölgədə sülh yaranacağına inanırıq. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin zəruriliyini anlayıb. Azərbaycan 91-ci ildə müstəqilliyini elan etdikdən sonra Heydər Əliyev ölkənin istiqamətini düzgün müəyyənləşdirdi. Onun ölkələrimiz arasındakı münasibətləri bir millət, iki dövlət düsturu ilə ifadə etməsi iki tərəfli əlaqələrimizin zirvəyə çatmasına təkan verdi. İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini şərh eləyərkən bu cür deyib və yer gəlmişkən bu gün çıxan əksər qəzetlər, həmçinin Zirkla qəzeti də prezidentin Türkiyə səfəri haqqında yazır. Zirklanın baş məqaləsi belə adlanır: Emosiyalar praqmatizmdə əvəzləndi. Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfəri başa çatır, bunu şərh edən qəzet belə yazır.
Elman Rüstəmov deyib ki, Milli Bankın sədri Azərbaycanda toplam xarici borc, deməli, xarici borcların ümumi həcmi ölkənin xaricdəki maliyyə aktivlərindən 1.8 dəfə azdır. Belə olan şəraitdə Azərbaycana hansısa qlobal makroiqtisadi maliyyə böhranının yaşanması qeyri-mümkündür. Amma bununla yanaşı, hökumət böhranın ölkəyə ayaq basmaması üçün çevik qabaqlayıcı siyasəti davam etdirməlidir. Bunun üçün ilk növbədə iqtisadi siyasət koordinasiya olunmalıdır. Hökumət ərzaq təhlükəsinin təmin olunması üçün nə edir? Bizim yolun müxbiri soruşub və Elman Rüstəmov da deyib ki, bu hökumətin əsas prioritetlərindən biridir. Bugün dünyanın bir sıra ölkələri ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoyublar. Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola-ola almağa ərzaq tapa bilmərik. Buna görə də ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin olması çox ciddi bir vəzifədir. Gələn il dövlət büdcəsində bu məqsədlə institusional maliyyə dəstəyi nəzərdə tutulur. Məsələn, bu istiqamətdə ciddi maliyyə institutunun yaradılması proqnozlaşdırılır. Hökumətin digər prioritet istiqaməti isə kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi olacaq. Bu sahənin inkişafı ölkədə ərzaq təhlükəsinin təmin olmasına da təkan verəcək. Bizim yol yazırdı bunu.
Və demək, qəzetlər keçən həftə parlamentdə başlayan bir mübahisə ətrafında müsahibələr dərc etdirirlər. Yeni Müsavat qəzeti Yaqub Mahmudovdan müsahibə götürüb, demək, tanınmış ziyalı Rüstəm İbrahim bəy Pravda qəzetinə verdiyi müsahibəni ajataja Səngimir yazır. Qəzet onun söylədikləri ilə bağlı parlamentdəki müzakirələrdən sonra yazıcı deputat Əkrəm Əhzli qəzetə Yeni Müsavata verdiyi müsahibədə bəzi həmkarlarına demək, od püskürdü, xüsusilə də İbrahim bəy müsahibəsindəki bəzi məqamlara etiraz edən tarixçi deputat Yaqub Mahmudov barəsində tənqidi fikirlər söylədi, yazır qəzet. Və Yaqub Mahmudov deyir ki, jurnalistin sualına cavab olaraq, Rüstəm İbrahim bəy onun dediklərində həqiqət yoxdur, axı özünüz də deyirsiniz ki, bunlar faktdır. Cavab: əgər söhbət elitadan gedirsə, İrəvan mənim şəhərim idi. Mən də onun fikrinə şərikəm ki, 90-cı illərdə Bakıya çox böyük zərbə dəyib. Bakının əhalisinin yarıya qədəri tərk elədi. Tərk edənlərin içərisində azərbaycanlılar da var idi, amma həm də kimlər tərk etdi? Əksəriyyəti erməni olanlar. Məsələn, başqa tərəfə çevirək, Cənubi Azərbaycanın əsas əhalisi azərbaycanlılardır. 18-ci ilə qədər İrəvan Azərbaycan reallığının mərkəzi idi. Orada da bizim elitamız, gimnaziyalarımız var idi. Qəzetimiz çıxırdı. Hara getdi bu əhali? Əkrəm Əlisli sizə intervyu verəndə qədim İrəvanın oradakı elitanın təsibini niyə çəkmir? Yaqub Mahmudov bu sualı verir və axırda müsahibənin sonunda deyir ki, mən bu haqda Rüstəm İbrahim Bəyevlə oturub hazır, demək, polemika eləməyə hazıram.
Rüstəm İbrahim Bəyev isə bu arada Azadlıq qəzetinə müsahibə verib, deməli, kino rejissor deyib ki, hər sənətin, hər bir sənətin öz elitar səviyyəsi var, amma hər hansı bir professional elitanın nümayəndəsi milli elitanın təmsilçisi ola bilməz, çünki bunun üçün yüksək professional keyfiyyətlərin üzərində vicdan, mənəviyyat əlamətləri olmalıdır. Yalnız bu keyfiyyətləri olan şəxs milli elitanın təmsilçisi ola bilər, onlar elita sözünün mənasını başa düşmürlər. Bütövlükdə götürəndə milli məclisin səviyyəsi yüksək deyil, bütövlükdə onları siyasi elitaya aid edə bilmərəm. Problem bundadır, bunu deməyim də onların xətrinə. Deyib. Azadlıq qəzeti vəd verir ki, Rüstəm İbrahim bəy ona silsilə müsahibələr dərc eləyəcək.
İndi ismaraçları tez oxuyaq. Şahnaz Ölüyə xanım, mən onun isə razıyam ki, Yaponiya yeraltı sərvətdən kasıb olsa da təhsilinin səbəbinə ən yüksək inkişaf etmiş ölkə olub. Demək, belə bir ismaraç gəlir. Başqa bir ismaraç da deyilir ki,
mən deputat olsaydım, milli dəyərlərin mühafizəsinə, millətimizin vətənpərvər yetişməsinə, türk dövlətləri arasında sıx tərəfdaşlığa xüsusi diqqət yetirərdim.
Deputat olsaydım, büdcəni deputatların keyfinə yönəldərdim, yazır bir nəfər.
Və Akif imzalı dinləyicimiz 3 dəfə yazır, təhsilə, təhsilə və təhsilə. Minnətdarıq, çox sağ olun sizə isimlərinizə görə, bizi bugün də bu səhərdə tək qoymadınız.
Və artıq birinci saat burada yekunlaşır, 2-35 dəqiqə, amma bizdən ayrılmayın, efirimiz davam edəcək İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verişi ilə.
25 dəqiqədən sonra isə 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səzzədi,
Şahnaz Bəylər qızı.
Hələlik.